Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio. Koran saluton, gesinjoroj, el Varsovio. En la marda Esperanto el sendo de la Pola Retradio. La 26 de marto 2019 audiras nia 839 programo en kiu Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas komencajn aktualaĵojn kaj sciencbultenajn temojn. Hodiaŭ ni proponas krome la 79 fragmenton de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. Komence audiĝas aktualaĵoj.
Lastsabate en Pollando estis solenata la nacia memortago pri poloj savanta judojn dum la germana okupacio. Gi omagias polain heroen civitanoin, kiui per acto de heroeca curagio, extraordinara bravezzo, empatio cae interhoma solidarezzo, fidelai alla plei superai eticai valoroi, alla instruo della cristana misericordo cae etoso della suverena Pola Respubblico, savi siain judaine naibaroin, minacitaine della planita cae realigata extermo fare de la germanae occupaciintoi. La 1 de januaro 2018 sur la interreta pagio de Yad Vashem inter prescau 27.000 personoi distinguitai per la medalo Justulo inter la nazioi de la mondo, 6.863 poloi consistigas la plei grandan grupon inter civitanoi de 51 landoi de la mondo. En la landoi trovigiantai sub la germana occupazio cia helpo al judoi estis punata. Tamen en Pollando, malsame ol en la occidenta Europo, cia ain helpo al judoi estis minacita de morto. Lau pritaxoi, en la savadon de judoi active engagigis miloi da poloi. Plei ofte oni mencias 300.000 personoin.
La pola vicministro por la eksterlandaj aferoj Konrad Szymański asertas, ke kreskas ŝancoj por ke Britio forlasu la Eŭropan Union baze de interkonsento. Lia opinie ĉirilate tre grava estis la starpunkto de la pola ĉefministro Morawiecki dum la lasta pindrenkonto de la Unio. Ĝi malebligis ke la Brit el Iro okazu sen interkonsente cetere la plej proksiman vendredon. La malpli supera ĉambro de la Brita Parlamento voĉdonis lunde vespere favore al okazigo de orientigaj voĉdonoj pri la Brit el Iro la plej proksiman merkredon. Ili ebligos ekzameni la subtenon de deputitoj por diversaj modeloj de la rilatoj inter Britio kaj la Unio kaj povas esti por la dua referendumo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Thank you.
Bosco Fraxena cantis Kvaropo sinkopo. Daurigante la Esperanto elsendon el Varsovio, ni proponas sciencbultenajn temojn.
Dankal esploroi gvidataj de profesoro Grzegorz Pietrzyński el la Astronomia Centro de Mikołaj Kopernik ĉe la Pola Scienc Akademio en Varsovio eblis difini kun la plej granda ĝis nun precizeco la distancon ĝis la granda Magellana nubo, informis pri tio la periodaĵo Nature. La eraro oscilas ĉirkaŭ 1%. Antaŭ 20 jaroj, kiam komenciĝis laboroj, ĝi egalis al 10%. La distanza mezur metodo de profesoro Grzegorz Pietrzyński ofte estas difinata kiel pola kosma linio. Temas pri grava informo por sciencistoj, kiuj delonge traktas la distancon inter la Lakta Vojo kaj Granda Magellana Nubo kiel kosman distancomodelon, kies valoro difinas aliajn distancojn mezuratajn per metroj. Laŭ la plej novaj prikalkuloj de profesoro Pietrzyński rezultas, ke la Granda Nubo Magellana troviĝas en la distanco de 49,59 kiloparsekoj for de la Tero. Temas pri ĉirkaŭ 161 mil lumjaroj, kaj do ĉirkaŭ 1,5 trilionoj da kilometroj. Por kompari, la sondilo Voyager 1, kiu startis de la Tero antaŭ pli ol 40 jaroj, troviĝas nun en la distanco de apenaŭ 21 miliardoj da kilometroj. En la esplor kolektivo de profesoro Grzegorz Pietrzyński laboris 30 astronomoj, ne sole polaj. La observadoj okazis ĉefe pere de teleskopoj de la Europa Suda Observejo en Chilio, ankaŭ en la Sudafrika Observatorio kaj en la Observejo Las Campanas en Chilio.
Pluraj esploroj de Mediteraneo pruvas, ke ĝia ekosistemo estas la plej granda aglomerejo de la moviĝanta plasto. Lastatempe sciencistoj ekzamenis tiun fenomenon poluciantan la maron, aparte laŭe de la hispanaj marbordoj de Katalunio, Murcio kaj Almerio. Iliaj esplorrezultoj aperis en bulteno dediĉita al la problemoj de la mara poluciado. Analizitaj estis ĉirkaŭ 2,5 mil plastoprovaĵoj devenantaj el diversaj lokoj. En ĉiuj dominis fragmentoj de polietileno aplikata por la produktado de plastaj ujoj, tuboj, ŝnuroj, fiŝfadenoj. Ili konsistigis pli ol 50% en ĉiuj plastoprovaĵoj. Pli ol 16% de plastaj mikroelementoj konsistis el polipropireno vaste uzata en industrio. Ĉiuj fragmentoj de mikroplasto havis rodigitan formon, la diametron ĉirkaŭ 1 mm kaj estis tre malpezaj. Laŭ la esploristoj tio sugestas signifan gradon de ilia malkomponiĝo kaj longdaŭran reston en la mara medio. La plej granda koncentriĝo de mikroplasto troviĝis en la akvoj proksime al duoninsuloj. Temas eĉ pri 500 000 mikroelementoj je 1 kvadrata kilometro. Laŭ esploristoj mikroplasto povas kuniĝi kun vivantaj aŭ mortaj devenaj elementoj formantaj planktonon. Dum tiu procezo grandiĝas ĝia specifa pezo, kio kaŭzas ĝian profundiĝadon en la marprofundon kaj kulminiĝadon sur la marfundo. La tiea manko de ultraviola radiado lamigas la procezon de ĝia malkomponiĝado.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. La 79 fragmento. Kaj Vinicius respondis kun tia fervoro, kvazaŭ li mem ankaŭ jam estus baptita. Jes, miloj kaj dekmiloj estas en Romo, en la urboj de Italujo, en Grekujo, en Azio. Kristanoj estas en la legioj kaj inter la pretorianoj, ili estas en la Cezara Palaco mem. confessas tiun instruon sclavoi cae civitanoi, riciuloi cae malriciuloi, plebanoi cae patricioi. Ciu vi scias che calcae Corneliusoi estas cristanoi, che Pomponia Grecina estas cristanino, che cristanino estas laudire Octavia, che estas acte? Yes, tiu instruo ec posedas la mondon, cae gi sola povos gin renascigi. Ne movo la shultroin, cer ciu scias, ciu post unu au du monatoi vi gin mem ne acceptos. Mi? Diris Petronius. Ne, je la filo de leto, mi gin ne acceptos, ec se estus en gi vero cae sagezzo til homa kiel dia. Tio postulus penon, cae mi ne shatas fari al mi penoin. Tio postulus resignoin, cae mi shatas resigni nenion en la vivo. Al via naturo simila al fairo cae bolajo, ciem povis okazi io simila, sed al mi? Mi havas mien gemoin, mien cameoin, mien vasoin, cae mien neunicen. Je Olimpo, mi ne credas, sed mi gin aranjas el mi sur la tero, cae mi floros segis ciam trapafos min la sagoi de la dia pafarchisto, au disciam la Cesaro ordonos al mi distranci miein veinoin. Mi trusatas opportunam triclinum, cae la Romon de violoi. Mi satas et niein dioin, ciel retoricaen parolturnoin, cae Ahaion, cien mi intensas iri cun nia grasa, maldic crura, necomparebla dia Cesaro, Augusto, periodo Nico, Herculo, Nero. Dirante tion li gaigis, ce la nura penso, che li povus accepti la instrui de la Galileae fiscaptistoi, che li comencis duon voce cantati Per mirt verdajo mi covras mian glavon, cun harmodioso cae aristgito. Sed li interrompis, cer l'annoncisto sigis, che Eunice alvenis. Baldeu post sci alveno oni servis la vespermangion, dum ciu post calcai cantoi cantitei deci tristo, Vinicius racontis al Petronius pri la visito de Hillo, che pritio, ciel tiu visito inspiris al Ileidon iri recte al apostoloi, venintan giuste dum la scurgiado de Hillo. Al tio Petronius, cium de nove comencis capti dormemo, metis la manon alla frunto cae diris, La ideo estis bona, se la efico estis bona. Sed concerne Hillon mi ordonus doni al li quinorain moneroin. Se tamen vi ordonis lin scurgi, estus preferinde lin mort scurgi. Cer ciu povas scii, ciu iam senatanui ne riverenzos antau li, ciel hodiau ili riverenzas antau nea cavalira Aleno Vatinus. Bona noctum. Cae depreninte la flor cronoin, li comencis cune cun Eunice preparis sin al heim eniro. Ciam ili forigis, Vinicius iris en la bibliotecon, cae scribis al Ligia iene. Mi volas che ciam vi malfermos viaen belegain oculoin, tiu ci letero diru al vi bonan tagon. Tial mi scribas hodiau, quancam morgau mi vin vidos. La Cesaro post morgau veturos ansiumon, cae mia. Devas lin accompagni, mia diris iam al vi, che malobei signifas endangerigi la vivon, cae mi nun ne havus la curagion morti. Sed se vi ne volas, rescribu al mi unu vorton, tiam mi restos. Cae forturni de mi la dangeron, estos iam la tasco de Petronius. Hodiau, en la tago de gioio, mi faris donacoin al ciui sclavoi, cae tiuin, ciui servis en mia domo dude chiaroin, mi conducos morgau alla pretoro por ilin liberigi. Vi, mia cara, devus tion aprobi, char shainas al mi, que tio estas conforma al tiu dolce instruo cion vi confesas, que due, char mi faris tion por vi. Mi diros al ili morgau, que al vi ili soldas la liberezon, que ili estu al vi dankai, cae gloru vian nomon. Ali flanque mi sclavigas min mem al vi, cae alla felicio, cae estu mi neniam liberigita. Malbenite estu ansiumo cae la voyagioi de Ahenobarbus. Trioble, quaroble felice mi estas, che mi ne estas tiel sagia ciel Petronius, cer eble mi devus iri Ahaion. Dume la memoro pri vi dolcigados al mi la momentoin de la foresto. Cion foie mi povus liberigi, mi exidos sur cevalo, cae rapidos en Romon, por gioigi la oculoin per via vido, cae la oreloin per via dolce avocio. Cion foie mi ne povos, mi sendo sclavon cun letero, cae demando privi. Mi salutas vindia, cae circa uprenas via in piedoin, ne coleru che mi nomas vindia. Poste se vi malpermesos mi obeos, sed hodio ancora, mi ne capablas nomi vin alie. Mi vin salutes, el via estonta domo, per la tuta animo. Oni stis en Romo, che la Cesaro volas visiti en voie ostion, au pli giuste, plei grandan shipon en la mondo, kiu estis jus al portinta grenon el Alexandrio, kai el tie li iros la cebordan voion en Anciumon. La ordonoi estis iam eldonitei antau quelcai tagoi. Tiel de la mateno ce porta ostiensis amasigiadis regoi, consistantei en la loca popolacio, cae el ciui nazioi de la mondo por nutri la oculoin per la vido de la Cesara sequantaro. La Romia popolo neniam estis sata je tiu ci spectaclo. La voio al Anciumo estis nec malfacila, nec malproxime. Cai en la urbo mem, consistanta el grandiose arrangitei palacioi cae giarden domoi, oni povis trovi cion, cion postulis la conforto, cae ec la plei electema tiama luxo. Tamen la Cesaro cutimis cun prenadi, voyagiante ciuin obiectoin, ciuin li favoris comenzante de musica instrumentoi cae obiectoi de la ciutaga uso, finante per statui cae mosaicoi, ciuin oni cun metadis ec tiam, ciam li volis nur por mallonga momento halti en voie, ciu por riposi, ciu por mangi. Pro tio en ciu excursa accompagnis lin grandei aroi da servistoi, ne calculante pretorianein attachmentoin cae augustanoin, el ciui ciu havis apartan sequantarum da sclavoi. En tiu citago frumatene, paštistoi el campanio vestitei sur femure per caprei feloi, cun visagioi bruligitei de la suno, trapelis unue tra la pordego quincent azeninoin, porque Pompea, povula sequantan tagon, post la alveno en Anciumon, havis iam cutiman banon en ilia lacto. La popolacio cun rido, cei contentezzo, rigardis la longain oreloina de la bestoi balanzanteis in mese de polvei nuboi, cei cun gioia auscultis la faifadon de vipoi cei sovagein crioin de la pastistoi. Post la trapasso de la azeninoi, aroi da servistoi curis sur la voion, cae zorgeme gin puriginte, comencis shuti sur gin floroin cae pinien pingloin. En la amaso, ogni ripetadis al si reciproca, cun certa sento de fierezzo, che la tuta voio, gis Anciumo, estis tiel surshutota per floroi, ciuin oni collectis el privatei giardenoi en la circauasui, cae acetis por alta preso de vendistinoi ce porta mugionis. Laugrade ciel la matenei horoi pasadis, la amaso crescis ciu momente. Calcei cunprenis ec sien tutein familioin, kai por ke la tempo ne ŝajnu al ili tro longa, ili bismetis manĝa provizojn sur la ŝtonoj destinitaj por nov konstruata templo de Cereso, kai manĝis la prandinum sub la libera cielo. Aliloke formigis grupoi en kiuj la ĉefan voĉon havis spertuloj. Okaze de la forveturo de la Cezaro oni interparolis pri liaj estontaj vojaĝoj kaj pri vojaĝoj ĝenerale. Ĉe tio maristoj kaj longe servintaj soldatoj rakontis mirindaĵojn pri la landoj, pri kiuj ili aŭdis en siaj malproksimaj serviroj, kai en kiui ne exteris dis nun piedo de Romiano. La urbanoi kiui neniam en la vivo estis exter via Appia, auscultis cun admiro pri la mirindajoi de Hinduio cae Arabuio, pri la archipelagoi circauantei Britujon, cie sur unu insulo Briareo catenis la dormantan Saturnon, cae cie logis spiritoi, pri la hiperborei landoi, pri glaciiginte maroi, pri la siblado che mudro, quin audigis la aquoi de l'oceano, ciam la subiranta suno profundigadis en la ondaron. Inter la popolaccio facile trovis credon similei famoi, quin credis et tiei homoi ciel Plinio cae Tacito. Oni ancau racontis pritiu scipo, visitota de la Cesaro, che gi portas provision da tritico por du iarui, ne calculante quarcent voyagiantoin, sam nombran shipanaron, cae multegon da sovagiai bestoi, usotai en la somerei circludoi. Tio elvocis generalan simpation por la Cesaro, ciu ne nur nutris, sed ancau amusis la popolon. Oni do preparis sin por fervora salutado. Per la 17a fragmento de la romano de Henrik Sienkiewicz, Quo Vadis, en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof, finigas nia marda Esperanto elsendo el Varsovio. Atendante viein senavarein rimarcoin cae opinioin, anticipe dancante pro via donaca subteno de nia laboro, ni adiavas vin, signorinoi cae signoroi. Dis la baldava raudo.